Nebezpečný efekt. Knihu o našem chování v online světě ocení zejména rodiče. Napsala ji Mary Aiken, ale já si budu povídat s nakladatelem Janem Perglerem. O co jde v této knížce, když mluvíme o nebezpečném efektu?
Jde o to, že Mary Aiken je kyberpsycholožka, zabývá se problematikou kyberprostoru a jeho škodlivosti na děti, protože ona říká a správně, že internet je obsluhován, vytvořen dospělými lidmi a vlastně prvopočátek internetu bylo, že to bude free zóna pro stejně svobodné lidi, ale jak si se pozapomnělo, že ten rozmach toho internetu vlastně ty otce zakladatele úplně předčil a ten internet je pozitivní nástroj, dává nám spoustu jakoby věcí, které jsou pozitivní, ale zároveň je tam spousta negativních věcí a ten internet je volně přístupný i dětem, na což tvůrci internetu vlastně v té době nemysleli.
Je to takzvaná kniha her, můžeme v ní listovat. To není právě jenom ten internet, jak jste říkal, jsou to sociální sítě, jsou to digitální média. My víme, co je nebezpečný internet, už bylo plno kampaní, ale kyberpsycholožka umí analyzovat to nebezpečí. Jak vnímá tento prostor?
Ona pojmenovává ten problém, vnímá ho a vnímá, že se jim nikdo nezabývá, nebo jednotlivé státy se snaží ten kyberprostor nějakým způsobem eliminovat, aby nebyl dostupný ve všech jeho podobách všem, to znamená hlavně se snaží chránit děti, ale samozřejmě jsou to národní státy, které vlastně nemají možnost, jak omezit bez nějaké velké osvěty a bez spolupráce s rodičema, se školou a hlavně s technologickýma gigantama, který ty platformy vytvářejí, jak omezit vlastně návštěvnost dětí na webech, na kterých by se třeba 9leté děti neměly vůbec pohybovat.
Tam je další problém, my máme teď pandemii celosvětovou, děti jsou u počítačů, jsou v této online sféře neustále. Vy jste říkal, že spíš nebo mluvíme o tom, že ta kniha je určená rodičům. Co teenageři by také měli vnímat to nebezpečí? Protože my jsme doma, máme pocit zázemí, ale není to tak.
Ona tam popisuje řadu příkladů, jak se vlastně chovají teenageři nebo děti na internetu a jak k ním přistupují jejich rodiče. Jsou příklady toho, kdy ona říká, když by si váš malý chlapec hrál fotbal se 4 dospělými pány na hřišti, tak se tam asi půjdete podívat a zjistíte, o co tam jde, jestli je to opravdu o hře. Ale když je ten chlapec ve stejném věku na internetu zavřený ve svém pokoji, tak máte pocit, že je v bezpečí a on se pohybuje vlastně ve stejném prostředí, jako kdyby si kopal s těma možná nebezpečnýma, možná bezpečnýma pánama na fotbal, protože vlastně jako nevíte, s kým se na internetu bavíte, pokud to nejsou vaši kamarádi, s kterými máte nějaký jiný kontakt, než jenom virtuální. A je to stejný jako další příklad je, který ona uvádí a uvádějí to i čeští policisté v různých studiích, když říkají, že chodí do škol a najdou si profil nějaké studentky, která zrovna v té třídě je a pozvou ji na stupínek a řeknou jí, tak se nám tady slíkni do spodního prádla a ta slečna samozřejmě jako se nechce odhalovat před svými spolužáky a oni řeknou, no ale na Instagramu ty fotky normálně postuješ. Takže je jiný vnímání toho, jak se chováme na internetu a máme pocit, že se tam můžeme chovat jakkoliv a přitom je to vlastně daleko nebezpečnější, než protože v tom reálném světě máme nějaké záklopky, nějaké návyky, jak se chránit nebo jak nás rodiče můžou ochránit.
A už jsme u těch témat. Kyberšikana, jasná věc. Kyberpletka, taky si myslím, že asi tušíme. Ale kybercelibát a kyberchondrie, můžete to vysvětlit, o co vlastně jde?
S tím internetem je spojená spousta jakoby věcí a změn chování. Je třeba dokázaný, když odhlídnu od toho kybercelibátu a kyberchondrie, že daleko víc chlapců, který hrajou střílecí hry, mají poruchy ADHD, že u dětí, který hrajou díl jak hodinu, se můžou projevit nějaké problémy v tom, že jim přestane správně cirkulovat krev tělem, protože sedí nehnutě v jedné pozici, třeba 6 hodin a hrajou hru a jsou zaujatý tou hrou, nejedí, nemají žádný pohyb. Takže je spousta negativních věcí, které se můžou odrážet i na fyzickém stavu toho člověka. Jsou zaznamenaný případy, kdy se dívky na internetu porovnávají s těma hezkýma obrázkama upravenýma ve Photoshopu s těma modelkama a snaží se jim přizpůsobit a dojde to tak daleko, že se dostávají do nějakých problémů s příjmy potravy. Takže těch problémů je spousta a stejně tak jako člověk, který na internetu má pocit, že se může s každým seznamovat nebo že má tu možnost se seznamovat, ale v reálném světě potom není schopen navázat ten kontakt jakoby s lidmi kolem sebe.
Teď jste na to narazil. Problém komunikace. Říkali jsme si, že kniha je cílená na rodiče. Jak by tedy rodiče měli své děti ochraňovat? Řekněte svůj příklad, jestli jste s dcerami, které máte dvě, také komunikoval nebo je nějak hlídal. Jak to udělat?
Je to těžký. Samozřejmě každý rodič, který má děti a má k dispozici ať už televizi nebo nějaké elektronické nástroje, tak ví, že těma digitálníma prostředkama, těma devicey, s těma různýma iPadama, mobilama, samozřejmě děti zabavíte líp a rychlejc než knihou. A samozřejmě každý z nás potřebuje nějakou chvilku být sám nebo nebýt rušen a je to strašně jednoduchý těm dětem dát do ruky ten iPad a mít od nich vlastně na nějakou dobu čas. Ale samozřejmě primárně, aby ten člověk se vyvíjel nějakým pozitivním směrem, tak není o tom brát mu ty zařízení nebo nedovolovat mu ty zařízení, protože on nesmí si zapomínat, že on v tom má vlastně svůj život, on tam má sociální kontakt. V tuhle chvíli tam má i školu, což je samozřejmě pro dnešní rodiče daleko těžší oddělit děti od mobilu a od počítačů, když vlastně školní výuka, příprava do školy jede jenom na digitálním prostředí. Ale je to o tom komunikovat s těma dětma, vysvětlit jim, proč je to nebezpečný být více jak 2 hodiny denně na internetu. Teď zase pomíjím tu dobu před covidovou, to znamená ne tu školní výuku. Proč je důležité jim vysvětlovat, že ten internet je složitý prostředí, je primárně uspůsobený na dospělý publikum. To znamená, je tam spousta věcí, s kterými bychom nechtěli, aby se ty děti potkali, ale vlastně nejde tomu zabránit, pokud jim dovolíme, aby ten internet využívali. A ten internet je pozitivní věc, na který se dá naučit spousta věcí. Takže z této stránky je to strašně těžký, je to individuální, je to o komunikaci s těmi dětmi, není to o zákazech, je to o tom vysvětlování, ale nikdy nemůžete dohlídnout, to byste s těmi dětmi museli být prostě v denodenním 24-hodinovém kontaktu, kam to dítě jakoby směřuje. Můžete různými zámky se snažit zablokovat, alespoň to, aby prostě v nějakém věku nepřišli do styku, nebo ve věku, kdy to není vhodné, aby nepřišli do styku s nějakýma morbidníma obrázkama, kterých na internetu je spousta, s nějakým neřízeným objevováním pornografie v době, kdy vlastně by to ještě nebylo vhodné, aby ty děti objevovaly tu pornografii.
Mám 13-letého synovce, ten hraje pořád hry, takže kam nás ta online zátěž může dovést? Čeho se máme tedy obávat?
No to je těžký, protože to neví ani Mary Aiken. V tuhle chvíli ten internet vlastně je strašně krátkodobá záležitost z hlediska toho, jak dlouho intenzivně tady internet funguje. Takže nejsou žádné relevantní dostupné studie, jak moc to může tu generaci současnou ovlivnit, jak negativně. A jestli jim to naopak může něco přinést pozitivně, to zase jako musíme si říct i na druhou stranu, aby jsme z těch technologií nedělali jenom strašáka, protože ne všechno je negativní, ale v tuto chvíli to používání internetu je tak krátkodobá záležitost, že neexistují žádné relevantní studie, které by řekly, ano, hraní střílecích her podporuje agresivitu a vzrůstá agresivita mezi nižší nebo snižuje se populace nějakých útočníků v reálném běžném životě. Nicméně jsou tady určitý náznaky, jsou tady určitý případy, většinou jsou to příklady ze zahraničí, z Ameriky, kde přece jenom ten internet funguje delší dobu než tady, tak tam už ten vzorek té populace je možný nějakým způsobem sledovat a jsou tam projevy jako různé, ať už sebevraždy nebo hromadné vraždy na školách, že to má vlastně jakoby nějaký prvopočátek v těch hrách, které ty děti hrály na internetu v onlineu a přenesli to do toho reálného prostředí.
publikace Mary Aiken byla vyhlášena a dostala nějaké ceny?
Publikace Mary Aiken byla vyhlášena časopisem Time, co by kniha roku v kategorii myšlení, a je oceňována i respektovaným vědeckým časopisem Nature. Mary Aiken je určitě zkušená psycholožka, ona si kladla otázky, jestli se vůbec do této populárně naučné, protože to není žádný složitý psychologický čtení. Je to opravdu návod a popis toho, co může i na rodiče, ale i na děti čekat v tom internetovém prostředí, co nebezpečného a jak se tomu dá alespoň trochu zabránit, nebo alespoň jak můžou rodiče minimalizovat to nebezpečí, které se prostě z internetu na ně, na děti valí.
Co tedy radí?
Věnovat se dětem, komunikovat s nimi. Ona tam popisuje třeba příklad, když psala tu knížku, tak jela vlakem po Irsku a do toho kupé si k ní přisedla mladá matka, která kojila své dítě, a při tom kojení vlastně celou dobu, kdy kojila, tak nezhlídla oči od mobilu. A ona říká, že v tuto dobu je prostě nejdůležitější oční kontakt, že děti si zafixovávají, byť samozřejmě ještě v tom není žádný rozumový uvědomění, ale zafixovávají si, jak s nimi rodiče komunikují, jak se tváří a jestli se jim věnují pohledem, anebo se věnují pohledem něčemu jinému. A Mary Aiken říká, dívejte se, je strašně důležitý pohled do očí, ne na displeje svých mobilů, a je strašně důležitý s těmi dětmi komunikovat a vysvětlovat jim o všech nástrahách, které internet má. A samozřejmě pokud to jde nějakým způsobem zabránit, aby se v určitém věku nedostávali k věcem, ke kterým by se měli třeba dostat až v pozdějším věku. To znamená snažit se nějakým způsobem omezovat i ten přístup na ten takzvaný dark web nebo jakoby ty temné stránky toho internetu. To je asi to nejhlavnější doporučení. Věnovat se dětem, komunikovat s nimi a dávat jim dobrý příklad.